مراحي أمريكا بريزيدنت باراك أوباما أمور دأسة زورحي مالت حاملة 26 27 كلتشحن 10 حاموشتن عم ثمرت باقود أدرى أوروبا أبي إيتيت يوقع ومقشة خفوت سنو يوم مستر أوباما أبوان مقشة أم كعوتو ومزقبة أجندتات آيانوت يوم إيتيب يخي خبت مقشة انتاي تتسبه نلومي حادة نتعتن تان عدي من لنا بترا سلطاني بزعبات تاريخة ومقشة حادة تحف مزدالو دكتور غلاوديو سار آي عدي مؤذر عريبو ومزلونا وخحلفكم
دكتور جلاديوس أرأي أب تاريخ بريزيدنتات أمريكا هذا مراحي أبسلطان النهالوي نفعل ما جزي أيونا بإثيوبيا زخيد الزلو سبم كم عبي زينا يزربومو تحطوي سلامنت أيوم بريزيدنتات أمريكا ناب إثيوبيا أبسلطان النهالو زي كدو زبل زي تبال لسحط طولمو خاود هنجمر
تبوا تزول كايو لكأيو نمجمرا جزي أبسلطان وي أب أوفيس كولو المجمرة جزية فرشيلة أمريكا زخيد زلو البحر رقصي كرام إثيوبيا وزحيد صبوغ ركبي زنبرام مس أمريكا كاو بدحر إيوغن بز جزية درقي دا قاملو ملو تباتي خميري تركبات تبقزي هاي لسلاتي زنبرة بزحيد دلوناي نبران حادني أمريكا مراحي متفن خبات صبح جزية زنبرة ما يمثلنا قايدونا إثيوبيا أصناب قالوهم بزحيد وعزو بدرقي جزية ون تعادخي سلا زنبرة كموتكي حولون يمنيرو بدحر إيوغن عدل نيرو ومي زخون قوينو جن حانس عانس عن ريو زلنا أمريكا تتأمت تجاورون أبتن قرب مساعون بمتاني حفتوهم بخالنا جرات زم ما تعطنا حجرات مثال تغايو برزيلن نيكسون في تشاينا لخدر المغنيات تشاينا تلعيلو عادي عادي خوينو نايقدن ركبتن قبرال لنا بزبل مس تشاينا ايو زخدو إثيوبيا قين كسا عند زوون كساينا بران أبريسيو إثيوبيا بزحيس قو من نيرو مغنياتو سبور كواس لزنا برام عادتي
مودا لومي برزيدنت اوباما افريكا امريكاوي سلو زخونو ناو ايتيوبيا ونكهدو افريكاوي قديتا سلو زلومي وزولو زرباتات اللعالو يومو مبقاتي مغشا برزيدنت اوباما ناو ايتيوبيا ايتيوبيا سلو تغير ديو ويس امريكا بوليسي سلو تغير ديو ويس نحنا زين فولتو مهنياتا لو
تبوا تحتو يازيا بناثير ايتو أمريكا أب إثيوبيا تجاورة ناي نقدر وقتهم ناي إمبستمنت هون بتعامل بتعامل دحر خلية تعرف هذا لا دحر تركيا دحر هذا أوروبا هجرات دحر تشاينا مالتي يوم بنات يريتوا ناي تشاينا متتتع أفريقيا بمولو تعرف هذا إثيوبيا تشاينا تجاورة ولا إمبستمنت بتعامل عادية دحركة بقلص الرأي مع حديد بامور قال نجارات لنا صراحة كاي بزح نجارات من أفريقيا حدنا الدراسة بنات لنا صراحة كاي بتعامل جوايس رزلو ناي إثيوبيا وين دقدما جنبار امريكا مع تشاينا اما افريقيا مور وانبسنا جبرو ايثيوبيا دقدما جنبار هذا محمد حيرو امريكا لذلك حاديو كنبرالنا زبد ناي ناي وايت هاوس بوليسي كونسل ازخر اوباما خيرهم اريوم زموت مثلا لبناتي ريتو
جن غرمان قدم سلازل علو تابابر قديما خيدا تمنغرنيا جن تسافاراي جن دحريت تاريخو زعينتو باهلا ايمو تزبلو ابز حلف عسر عمتات زن لباماتن منالبات ون باهل او تبلص تزبهالا زن تشاينا تركيا لملص باهلا اقدمن اتينا ايتيوبيا سرحن عينين امريكان دحريت تاريخ ايا ايلوم زدمدمو لومو بريزيدنت اوباما امريكان زركو دو يمسلو
واقريو هولين بقللو حدا حدانا امريكا نايمة طعني عبتي تكالات نقدمها بلوم زعاته ولو جن طعم وحدي اما تطين كاغطري وخلها المزازين كامسكالوات مالتي نخل قريو ونحر دي لم نقللي تن ناي امريكا كوبانيات باش حطو قطرعين خال ان ميتو قوع ولا حمسا قوع ولا سلاسا قوع انفستجيرا كعطات فأمون خلا عندهم كالوات هاجرات سياسا زعاته وزرلاه كومس ناي امريكا مطعني عبتها وخم مزازين كله طعم تحوتي ابن ناي شاينا غما شاينا بطعمية تونش فاز الله ينمسنا أمريكا هم طارتن كله كامن أمريكا استحاته إذا الله تيكونومي بخلا إذا رجاي بعالم ناي شاينا كداما يستيلنا أمريكا إذا الله حجبونا أمريكا إذا الله سلازين دحر ديليات هاد ليون أمريكا كوبانة تاسك أطواق ألعين هفز مسح حموش لعصر عامتها الدماء نسان كادو فعكسفين أنك خداخ ألعين بطاق يرئيتو أن زخع الرئي لا توبا ما زخي إذا الله أبرسي تخال ناي تسبتا ناي كاد ناي كاد زبهاد نقر إذونا قد سخوين مرخي ومعلوم عدتي
سلازي هاجرات ناب إثيوبيا عينن زقامو تهزلوا إثيوبيا خابت زت أنحط اللو كونتات تبارا بيرا أب زت أمام من كونتات مشارق أب تغنو اللو درجة سلازي بقعت يو زبل يو ويز زن هاجرات نحنا زي خمس بالكو زي رأينا نقر يوريو سلازي اللو يو
وقت عام سبو ሓደ ብግልጽ ዝርአ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት እቲ ዞባ ዝቐንዲ ኣፍሪቃ ብዙሕ ተበፀፀ ኣከባቢ እዩ። ግን ኢትዮጵያ እታ ዝሓሸት እያ ዘላ ተረጋግአት እያ ዘላ ካብ ምርግጋእ ሓሊፋ እውን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሽግራት ንክትፈትሕ እትጓየ ኣላ ኢትዮጵያ። ንምሳሌ ንደቡብ ሱዳን ንሕ ወሲድና ንሶማል ናይ ሶማል መንግስቲ ዳርጋ ምሉ ምሉ ብናይ ኢትዮጵያ ድጋፍ ተዓንጊሉ ዝነብር ዘሎ እግሪ ዝተክል ዘለዎም ብናይ ኢትዮጵያ ሓገዝ እዩ። ስለዚ ትገብሮ ዘላ እውን ይርአ ኣሎ። ኣብ ናይ ኢግኣድ ናይ ቀንዲ ኣፍሪቃ ማሕበር እውን ኢትዮጵያ ተፃወቶ ዓብዪ ተራ ኣሎ። ኣብ ኮሚሳ ናይ ምስራቅን ናይ ደቡብን ማሕበር ዞባዊ ማሕበር ድማ ኢትዮጵያ ትፃወቶ ተራ ኣሎ። ኣብ ርእሲኡ ኣዲስ ኣበባ ከም ንፈልጦ እታ ቀንዲ ከተማ ናይ ኣፍሪቃ ኮይና ዘላ ኣዲስ ኣበባ እያ። ናይ ኣፍሪቃ ኣዳራሽ ሓድነት ቤት ፅሕፈት ኣዲስ ኣበባ እዩ። ስለዚ ንኢትዮጵያ ሒዝካስ ንኩሉ ክትሓዝ ይኽእል ዝብል እምነት ኣሎ። እቶም ኢንቨስተርስ እውን ብዘይ ሓደ ምክንያት ኣይምጎይ እዩ መንግስትታት ጥራይ ዘይኮነ እዞም ኩሎም ኤንጂኦ እዞም ኩሎም ኢንቨስተርስ ዝጓዩ ዘለዉ ምርግጋእን ፀጥታን ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ እውን ዳርጋ ዝዕድም ኩነታት ሃዋህ ፈጢሩ ኣሎ። እዚ ንዝም እዮም ዝርእቶም ኢንቨስተርስ እዚ ምስ ዝረኣዩ ፀጥታ ክትካበ ኣሎ ድዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ፖሊስ ናይቲ ሃገር ከኸመይ ይመስል ንዓና ጥዕመና ድዩ እዚ ኩሉ መርሚሮ እዮም ዝኣትዉ በሰኢሎም ተጓዮም ከይዶም ኣይኣትዉን። እዞም ፋይቭ ስታር ሆቴላት ዝበሃሉ ንኩሎም ይኣትዉ ኣለዉ ንኢትዮጵያ ካልኦት ኢንቨስተርስ ይኣትዉ ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ። ስለዚ ኩነታት ተቐይሩ ከምቲ ሕቶ ዘቕረብካዮ ብዙሕ ኩነታት ተቐይሩሉ ኣወንታዊ ብዝኾነ መገዲ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ቅድሞም ይኽእል እዩ እሞ ተም መንግስትታት እውን ነዝርእየን እየን ኢንቨስት ንገብር ኣለና ኢለ ነተን ናታተን ናይ መጣኒ ሃብቲ ትካላት ደፋፍአን ማለት እዩ።
ግረ መንገዲ ዶክተር ገላድዮስ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፅምዎ መገሻ ትርጉም እንታይ እዩ?
ኦኬ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወን ቅድታ መጀመርያ ሕቶ ዘምፅካዩ ሓደ ናይ መጀመርያ ፕረሲደንት ናይ ኣሜሪካ ናብኡ ምኻድ ታሪካዊ ክስታይ ክህልዎ እዩ ንሓዋሩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ጥራይ ዘይኮነ ፀሊም ከዓ ፀሊም ፕረሲደንት እሞ ኣብኡውን ኬንያዊ ስለዚ እዚ እውን ዓብዪ ሚዛን ክውሃቦ እዩ ታሪክ ንሓዋሩ ማለት እዩ። ክንሪኦ ከለና መጀመርያ ግዜ ዝግበር ዘሎ እዚ ነገር እዚ ወይ ዳ ፕረዚደንት ይነበሩን እውን ብ2006 ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ነይሮም እዮም ድረዳዋ ብሓፈሽኡ ሚዛን ህልዎ እዩ ኩሉ ግዜ ፕረሲደንት ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዓለም መራሒ እዩ ክበሃል ዝከኣል ምክንያቱ ብምሉኡ ኣሜሪካ ፀባ ትሕድር እያ ሙሉእ ዓለም ሓደ ፕረሲደንት መፃሉ ክበሃል ከሎ ዓብዪ ሚዛን እዩ ዝውሃቦ።
ኢትዮጵያ ንዚ ዑደት እዚ ነዚ መገሻ እዚ ብኸመይ ዓይነት ጥንቃቐ ብኸመይ ዓይነት ጥበብ ክጥቀመሉ ወይ ከዓ ኣብ ግብሪ ከውዕሉ ኣለዎ ዝብል ብዙሕ ዘዋጥጡ ነገራት ኣለዎ እሞ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ታሪካዊ ዑደት እዚ ከመይ ዓይነት ኣተሓሓዛ ክገብረሉ እዩ ዘለዎ?
እዚኣውን ፅቡቅ ትሕቶ እያ። ብዙሕ ግዜ እዚ ርክባት ኣይፈተኽዎን እዩ ዝነበርኩ ሓቂ ንምዝራብ ርክብ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኣሜሪካን ኣብ ፀረ ሽብርትነት ተመስረተ ጥራይ ነይሩ ዝሓለፈ 20 ዓመት ክበሃል ይከኣል። እቲ ተገብረ ኢንቨስትመንት ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ካብ ፀረ ሽብርነት ሓሊፎም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ክሓቱ ዘለዎም ኩባንያታት ናይ ኣሜሪካ መፅና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብራ ናይ ንግዲ ልውውጥ ክህሉ እዚታት ዘይታት ናይ ግድን ክግበር ዘለዎ እዩ። ኣብዚኣዮም ትኩረት ክህቡ ዘለዎም እቶም ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ካብ ፀረ ሽብርትነት ዝምድና ናይ ክልቲአና ሃገራት ሓሊፉ ናይ ንግዲ ልውውጥ ብገፍሒ ንክህሉ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ እውን ንክኣቱ ንኢትዮጵያ እውን ዓብዪ ሓገዝ ምኾነ ነይሩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ናይ ዓለም ንሓያል ንዴሞክራሲ እውን ተሓላቂትን ብኡ ትምካሓሉ ሃገር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ መጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝበፅሕ ምንክልባትን መግፋዕትን ኣብዚ ዝሓለፈ ምርጫ እውን ብምእቲ ህወደግ ተዓዊተ ኣብ ዝበለሉ ነዚ መገሻ እዚ ንክፍፅሙ ምፍቃዶም ኣዝዩ ዘጉህ እዩ እውን ክንቃወሞ ኢና ዝብል ርእቶ እዮም ዘቃልሑ ተቃውምቲ ትካላት መሰል እውን ከምኡ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ጉዳዮም ንክላዓልን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባዕ ዝኾነ ምይጥ ንክገብሩ መፀዋዕቲ ያቅርበ ኣሎ እሞ ብዛዕባኡ ዶ ርእቶ ክቡኒ
ፅብቕቲ ብናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ጥራይ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነ ናይ ወፃእ ጉዳይ ይኹን ናይ ጋዶ ይኹን ኣሜሪካ ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞም ዘቕርብዎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ዲሞክራሲን እዩ። ቅድም ኣቢሎም ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ብኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝምራሕ ምስ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካ ክራኸቡ ከለዉ እታ ዝቐረበት ሕቶ ሰዐ ነራ። ስለዚ እዚ ከተባዕለ ይተርፍን ዝብል እምነት ኣለን። እቶም ተቃወምቲ እውን እዚ ነገር ምቕራቦም ኣይቲንክ መሰሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ። ቅድም ከም ተቐስኮ ኢትዮጵያ ብምጣኔ ሃብቶ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸይድ ኣላ። ነገር ግን ብዲሞክራሲ ብጣዕሚ ድሒር ኣላ። ናይ ዲሞክራሲ ምክእትታው ገና እዩ ዘሎ። እቲ ምፅዋር ዝበሃል ምክኣል ዝበሃል የለን። ተቃወምቲ እውን መሰሎም ክሕለወሎም ዝግባእ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና ኣነ። በመሰረቱ አብት ፓርላማ ነ ኢትዮጵያ ተቃውምቲ መንበር ክሕዙለዎም ንኢትዮጵያውን ጽቡቅ እዩ ኢለ ኣቕሪበ ኣለኹ። ስለዚ እቶም ተቃውምቲ ሓይሎውን ከዚ ነገር ተቕረቡ ወይ ጋዜጠኛታት ይፈትሑ ተበሉ ኣይቲንክ መሰረታዊ ሕቶ የቕርቡ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ፅቡቅ እምበር ክብረት ይሃበለይ ዶክተር ገላድዮ ሳርያ
የቐንለይ ኣቶ በትረ